Jutro. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić, saješton o spornim pitanjima predsednice vlade. Sirije, žestoki sukobi u gradu Kusajru. Napadnut vojnik od Pariza. Uhapšeno još troje osumnjičenih u vezi sa ubistvom britanskog vojnika. Vreme, prepodne svežije s kišom, uveče razvedravanje, najviša temperatura od 15 do 29 stepeni. A u nastavku emisije, posle pregleda aktuelnosti, u intervju sedmice, čućete poznatog intelektualca Predraga Matvejevića, koji se nakon gotovo dve decenije vratio u Hrvatsku. Razmišljajući o sudbini ovih prostora, kaže:
ja nisam neko ko obožava Evropu, znam sve njezine mane, ali mislim za današnju našu situaciju ona je najmanje zlo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će predsednica vlade telefonom razgovarati sa šeficom Evropske unije Catherine Ashton kako bi bila razjašnjena neka sporna pitanja. Za nas je veoma bitna stvar da neko slučajno ne protumači da ono što mi dogovaramo sada ima neko značenje u pogledu na statusna pitanja, izjavio je sinoć Dačić za TV B92. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da postoje nedoumice u vezi s planom implementacije sporazuma Beograda i Prištine. Kazao je da treba najpre pokušati da se za Srbe na Kosovu dobiju još neke garancije oko pitanja kao što su lični dokumenti i državljanstvo, pečati na diplomama.
Nije problem pitanje institucija. Mislim da imamo neke druge stvari da vidimo šta je to što još možemo da izmenimo u implementacijonom planu, možemo li ili ne možemo, ali o tome bih razgovarao na sednici vlade pa da vidimo šta oko toga možemo.
Podsjetimo, kosovska vlada je u petak uveče usvojila plan primene. Ambasador Nemačke u Srbiji, Heinz Wilhelm, ocenio je da je Srbija na dobrom putu da postane članica Evropske unije i da su dobri izgledi da dobije datum za otpočinjanje pristupnih pregovora sa Unijom.
Dve strane su uspele da dogovore plan primene sporazuma koji je postignut 19. aprila. Time su nastali dobri izgledi da Srbija uskoro dobije datum za otpočinjanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Kazao je nemački ambasador u Srbiji Heinz Wilhelm, a potpredsednik vlade Srbije i ministar za telekomunikacije Rasim Ljajić najavio je da će 30. i 31. maja u Briselu biti nastavljeni tehnički pregovori Beograda i Prištine u oblasti telekomunikacija i da se nada da će tada biti postignut i konačan dogovor. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić u sredu 29. maja u Briselu će imati izlaganje i odgovarati na pitanja poslanika u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Kako je u parlamentu saopšteno, glavna pažnja u razgovorima biće posvećena sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak ocenio je da proširenje Evropske unije mora da se nastavi sve dok zemlje Zapadnog Balkana ne steknu punopravno članstvo i da alternative procesu proširenja nema. Posmrtni ostaci poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, njegove majke Marije, supruge Aleksandre i brata Andreja, danas će biti sahranjeni na Oplencu. Više stotina protivnika genetski modifikovane hrane održalo je u subotu popodne protest u Beogradu u okviru međunarodne akcije uperene protiv multinacionalne kompanije Monsanto, vodećeg proizvođača genetski modifikovanih organizama. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Bosna i Hercegovina ne može postati članica NATO bez saglasnosti srpskog entiteta. On je za politiku kazao da Republika Srpska nije spremna da u projekat unitarne Bosne i Hercegovine unese ni minimum nečega svog jer ne veruje u takvu Bosnu i Hercegovinu. Dodik je dokazao intervju za politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I svet. Žestoki sukobi vode se u sirijskom gradu Kusajru, pošto su državne snage bezbednosti uz podršku libanske grupe Hezbollah nastavile ofanzivu protiv pobunjenika. Šef Sirijske observatorije za ljudska prava Rami Abdul izjavio je da su borbe i granatiranje na glavnim putovima u gradu i okolini najintenzivniji od početka ofanzive pre 7 dana. A lider libanskog Hezbollaha, šejh Hasan Nasrallah, Upozorio je da bi pad režima sirijskog predsjednika Bašara el-Asada mogao doprineti jačanju ekstremista i gurnuti Bliski istog u, kako je rekao, mračni period. Nasrala je u televizijskom obraćanju s tajne lokacije putem video linka, rekao da njegova šiitska grupa neće biti pasivna dok je njen glavni saveznik u Damasku pod napadom. To je prvi put da je Nasrala javno potvrdio da se pripadnici Hezbolaha bore u Siriji. Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije, princ Saud al-Faisal, upozorio je na opasnost koja preti regionu od iranskog nuklearnog programa i naglasio da Teheran ne bi trebalo da preti svojim susedima, budući da zalivske zemlje nemaju loše namere prema Islamskoj republici. Najmanje 11 ljudi ranjeno je u Dagestanu, pošto se jedna žena raznala eksplozivom u centru glavnog grada te Ruske republike Mahačkale. Portparol lokalne policije Vjačeslav Gazanov kazao je da se žena raznala na centralnom gradskom trgu i da među ranjenima ima civila i policajaca. Francuski vojnik uboden je u poslovnoj četvrti u predgrađu Pariza Le Défense, a francuski predsjednik François Hollande izjavio je da se ispituje da li je taj napad povezan s nedavnim ubistvom britanskog vojnika. Britanska policija uhapsila je još trojicu osumnjičenih u vezi sa ubistvom jednog vojnika u brutalnom napadu ispred kasarne Woolwich u Londonu. Sva trojica su zadržana zbog sumnje da su bili saučesnici u zaveri za ubistvo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na redu je sada, poštovani slušalci, naš intervju nedelje. Razgovaramo sa Predragom Matvejevićem, evropskim intelektualcem, piscem, doskorašnjim profesorom Univerziteta Sapienza u Rimu, koji se nakon bezmalo dve decenije u inostranstvu, negde, kako sam kaže, između azila i egzila, vratio u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa Matvejević podsjeća kako je svojevremeno poslao otvoreno pismo Josipu Brozu Titu, kako je u oči rata pismom pozvao i Miloševića da da ostavku i kako se na sličan način obratio i Tuđmanu. Priča i o tome kako je i zašto Krleža ekskomunicirao Tuđmana, kako gleda na duh južnoslovenstva i saradnje nakon ratova i raspada jugoslovenske države. Kao čovjek koji je dve decenije živeo u Europi, reći će još, zna sve ono što u njoj ne valja, ali ipak misli da je ulazak u Europsku uniju najbolje rješenje za države nastale na prostoru bivše Jugoslavije. Upravo vam je objavljena knjiga Istočni epistolar, inteligencija i disidencija u izdanju zagrebačkog izdavača VBZ. U njoj su se našla mnoga pisma. Sretali ste se naime tokom turbulentnih vremena i sa Gorbačovom, i Danilom Kišom, i Karlom Štajnerom. Možete li nam reći šta je sve čitalac između korica Istočnog epistolara u mogućnosti da pročita?
Prije svega, to je jedna knjiga koja je na neki način započeta i ostavljena. Ja sam napisao da je Istočni epistolar uoči samoga rata, 92. 93. i jedan mali izdavač koji je iščeznuo praktički je objavljeno 300 primjera kao iz toga, i tu je jedan dio pisama pisanih onako kao što su moja otvorena pisma, tražići stanovite slobode i za one s kojima se ja ne slažem. Međutim, došao je rat, ja sam otišao 1992. i ostao sam, mislio sam da ću se vratiti brzo, da neće moći doći do ludila do koga je došlo. Međutim, rat se nastavljao, ja sam se vraća. Bio sam nekoliko puta u Sarajevu pod bombama, u Mostaru, kad je rušen stari most u mom rodnom gradu. Bio sam u Beogradu, posjetio svoje prijatelje u Zagrebu. Ja sam uzeo jednu situaciju koju sam nazvao između azila i egzila. Ne azil, ja nisam tražio azil, da je azil na posebice u Francuskoj morate se odreći prethodne državljanstva, što ja nisam htio. Nije ni egzil, nikome nije drugi izgnao.
nego sam sam izbrao tu poziciju, vrlo nekomotno, znate, biti između. Uopće situacija između je teška. I nastavio sam pisati u Francuskoj, napose u Italiji, objavio sam toliko knjiga. Pomogao mi je moj mediteranski brevijar, koji je preveden na 23 jezika sada. I predavao sam i u Parizu, posebno sam imao lijepo mjesto u Rimu. I godine su prošle i to su stvari koje su nastajale. Ponešto sam od toga ja objavljivao u domovini. Meni je bilo stalno da budem prisutan na raznim dijelovima. U Beogradu sam objavio toliko tekstova, naravno u listovima koji imaju jednu opozicionu situaciju. U Sarajevu sam objavio dosta toga. U Zagrebu sam, zapravo u Splitu, Feral Tribune je bio list jedan opozicije gdje sam pisao mnoge od ovih tekstova koji se nalaze sada ovdje. Ponešto Ljubljani. Eto tako, proizvod svega toga je nastavak i to se restrukturiralo potpuno, znate, onih mojih prvobitna pisma kojih je bilo malo, dakle ovo je 4 puta više nego što je ta prva verzija. Ono do čega posebice, rekao bih, držim, znate, to je moj pokušaj da na neki način dam značenje riječi rehabilitacija. Rehabilitacija mora postojati, ja sam se njom bavio sam se ličnostima koje su zaslužile takvu rehabilitaciju. Drugovao sam posebice u tom poslu sa Karlom Steinerom, 7000 dana u Sibiru, s Danielom Kišom koji me je pomogao svojim autoritetom, literarnim, neospornim, također u tom poslu. S Brodskim sam se družio. Nastavio sam na neki način približiti rusku disidenciju sa disidencijom ovih zemalja kao što je Poljska, Češka, znate, ovih, da tako kažem, katoličkih zemalja u to vreme.
Knjigu završavate otvorenim pismom Vladimiru Putinu.
Da.
Kojim povodom i šta ste mu napisali u tom otvorenom pismu?
Prije svega, znate, ja sam imao simpatiju prema Gorbačovu, ali nikada prema Putinu. Znate, i desilo se da sam u Italiji upoznao na jednom međunarodnom skupu novinarku koja se zove Anna Stjepanovna Politkovska, je čuvena Politkovska Anja koja je ubijena u liftu svom, ubijena je s revolverskim hicima u svom stanu u Moskovskoj ulici Lesnaja. I ja sam Ane saznao mnoge stvari, ona mi je saopćila kako je ubijen taj i taj, recimo Pavel Hljebnikov, za kog nismo ništa znali, kako je stradala Galina Starovojteva, kako je Nadežda Čajkova također ubijena. Pa ona mi seriju jednu osoba koje su stradale pod Putinovim režimom, a ona sama je napisala jednu knjigu o putinizmu, objavila je u Engleskoj. I to je bio razlog, ne samo to, ali to je bio razlog da ja istupim i da ovaj put javno kažem šta mislim o Putini. Kad je Putin došao u Rim, tog dana u listu Manifesto dnevniku koji je mnogo čitan, posebice od inteligencije, to je jedan lijevi dnevnik, izašlo je moj portret Putina. I tako sad mi prijatelji kažu, slušaj, moj slučaj da se odlučiš da ideš na neko putovanje u Rusiji, mogla biti neka cigla pasti na glavu. I evo, to su bili razlozi, su bili brojni, ja nisam očekivao ovakav razvoj Rusije. Mislio sam da bi Rusija mogla ići nekim drugim putem, a ne ovim kojim je vodi Putin. I tako je nastao taj posljednji zaključni esej o Putinu.
Izabrali ste kad su prostor bivše Jugoslavije preoteli i raspačali nacionalisti, kao što ste i sami rekli da odete iz Hrvatske, pa ste se tako obrili. Pomenuli ste u Parizu nekoliko godina, zatim u Rimu više od decenije i po. Bili ste, da vas citiram, dakle, negde između azila i eksila. Međutim, zanimljivo bi bilo reći šta je prethodilo tome. Vi ste septembra 1990. godine preko borbe uputili pismo Slobodanu Miloševiću, predviđajući katastrofu u koju će njegova politika odvesti.
Jesam.
I ako se ne varam, savjetovali ste mu da ga još tada može spasiti ostavka, a da će to sutra biti nedovoljno, da će mu preostati možda još jedino samoubistvo.
Točno, to sam savjetovao ne samo njemu, znate, napisao sam jedan esej koji sam objavio Tuđmanu također. Napisao sam jedan esej koji sam objavio van i prvo sam ga izgovorio na radiju, znate, ko nas vodi, samoubojice. Otac Milošević je se ubio, majka se ubila, još u familiji ima dva samoubojstva. Tuđmanov otac je ubio pomajku, drugu svoju ženu, pa onda ubio sebe. Mladićeva mlada kći, vidjevići zločin svoga oca, kada je bila 18 godina, također se ubila. Znate, profesor Koljević, kog sam ja svojedobno volio, anglista, bili smo na neki način kolege, nalazili se u Sarajevu, profesor anglistike Šekspira, specijalista za ubio se. Aha, Koljević je bio taj koji je bio negdje pri vrhu ove Miloševićevske ekipe u Bosni. Bosni. Pa kažem ovako, Tuđmanov otac ubija svoju ženu. Šta to znači? Tolika samoubojstva, i to sam objavio. Znate, nakon tog je bio napad. Neko je ispalio 3 hiljade revolverska u sred bijela dana u moj poštanski kastel. Preživio sam, ja sam u tom času nisam bio srećom u Zagrebu, ali evo, to su bile tako moji neki, znate, činovi u tom razdoblju. Još jedna stvar koju želim reći, ja sam nastojao da zadržim sve svoje prijateljske i kolegijalne veze sa piscima svih nacionalnosti Jugoslavije.
Ali ste rekli da ste nakon tog pisma Miloševiću ostali bez većine prijatelja u Beogradu jer su se oni poveli za vođom.
Jesam, ostalo nekoliko tih ljudi, Matvejević, dovoljno je da je Zagreba, onda je ustaša, ili ko što je ovdašnji nacionalistima, dovoljno iz Beograda, četnik, znate.
Da.
I tako da, ja sam se nekako predijelio, znate, i razmišljao sam o tome i predavao sam o tome šta je disidencija, znate. I pročitat ću vam iz zadnjeg dijela moje knjige, najnovije, kako vidim. Citat je: utvrde se rijetko ruše same od sebe, ne propadaju samo zbog dotrajalosti, a slično i s režimima i ustanovama što ih tvore i optužuju. U prilikama koje su nametnute silom i podvrgnute nadzoru, otpori teško nalaze oslonac, izraz. Teško se snalazi disidencija. Interesantno, znate, i kako je došlo do pojma disidencije. I Sloveni imamo želju, pozitivnu želju da dajemo neke svoje nazive. Rusi su zvali dugo disidenciju, disidente inako misljašći, oni koji inako drugačije.
Drugačije misleći.
To je bio prvotni ruski naziv za disidente. Interesantno da je Rusija, njezina inteligencija, velika literatura koju je dala ta zemlja svijetu, zaslužili su drugčiju sudbine od sudbine disidenata. Moj otac je porijeklom s Odese, znate, i emigrirao je kao mladić, 21 godinu, došao u Beograd. U Beogradu svirao, pratio na klaviru nijeme Čaplinove filmove. Završio je tako pravo opet u Beogradu. Prvo mjesto došao u Mostar i tu si on lijepu Mostarku, katolkinju, moju majku. Tako sam se ja rodio u tom miješanom braku. Miješanost nikad nije djelovala. Ja sam moje stavove birao ne zbog toga što mi otac ovo i majka ovo, nego potom sam se smatrao da inteligencija treba da djeluje, da reaguje. Ja sam inače, kao što znate, profesor francuske književnosti dugo bio. Napisao sam 2 ili 3 knjige direktno na francuskom i tako, znači, da su se te kulture nekako splele i ta moja sklonost da mislim nekako različito. Među ostalim, ono što je mene moglo koštati puno, moje pismo Titu iz 1974. Puno poštovanja, jer ja mrzim ove današnje koji prišu Tita pod mali, recentno povucite se sa svih funkcija, ne dopustite ulizicama da nametnu doživotno predsjedništvo. Nitko ne zna šta čovjek može doživjeti pored kraja života, to može pokvariti cijelo njegovo djelo. Našlo se nekakvi budala koji su me izbrisali iz partije tadašnje, ali je našlo prijatelja koji su ostali, nisam otišao u zatvor. A našlo se sada Dušan Dragosavac, koji je bio tada sekretar centralnog komiteta, i on mi je rekao da je Titova reakcija bila vrlo, vrlo umjerena i da nije uopće pomislio da bi dao neki nalog da se Matvejević zatvori. Ali ja sam zadovoljan tim što sam rekao i takvo mišljenje koje je tada bilo teško reći.
Jasno. Vratili ste se u Hrvatsku. Da li nam možete reći kako vam zemlja sada izgleda?
Strašno.
Mjesec dana pre ulaska u Evropsku uniju. Kako vas je primio?
Moram reći da izgleda strašno.
Šta time mislite?
Reći, prvo, ja sam se vratio prije 2,5 godine da bi bio prisutan, već sam bio 2 puta u Beogradu, bio sam u Sarajevu, u mom rodnom gradu, Mostaru i tako dalje, vidio svoje prijatelje, našao ovdje svoje kolege, ne zaboravite da je Zagreb imao jedan od najboljih časopisa lijeve orijentacije u svijetu, Praksis. Ja sam bio jedno vrijeme najmlađi nekako pomoćnik i suradnik u redakciji Praksisa. I ja sam očekivao jednu drugu evoluciju. Znate, danas ovi posljednji izbori pokazuju s jedne strane kako je nacionalizam jak, kako sami ne znaju šta bi sa sobom, kako su spremni na sve. I to vrijedi kad kažem isto za Beograd. Načini korupcije, načini zapošljavanja svojih, znate, traženje da se iskažete koliko ste veliki Hrvat ili Srbin ili ne znam šta, musliman, i to postaje u Bosni, nažalost, sada. A s druge strane vidite jedno siromaštvo prema stranim pokazateljima. Zagreb oko 20% živi i zarađuje više nego Beograd. Beograd 30% više nego Sarajevo. Za Makedoniju nemam podataka, ali sve se srozalo.
Znate,
i čuo sam neki dan, da je to veselo da kažem u ovoj emisiji, čuo sam neki dan jedan, kako smo mi, je literatura koja ima uveliku vezu sa narodnom mišću i stihom, jedan narodni vic, pitaju jednog Roma: Cigo, kad će nam biti bolje? Govori da će biti bolje. A on odgovara: pa šta vam je, bilo je. bilo je bolje.
Gajili ste veoma blizak odnos sa Miroslavom Krležom. Kako bi se ovaj eks-jugoslovenski kulturni prostor proveo kad bi ga sada Krleža bio u prilici da propusti kroz svoju kritičku prizmu?
Najprije ću vam reći kakav je bio Krležin odnos prema Franji Tuđmanu. To sam prvi put objavio, nedavno izašlo, ne znam koje, 10. izdanje mojih razgovora s Krležom, i smatrao sam, budući da sam ja vodio s njim razgovore i budući da je on autorizirao te razgovore, i nakon smrti imam pravo da kažem kako. Vidjeli smo naravno da nacionalisti nikakvu referencu prema Krleži nemaju, jer bi ta referenca mogla biti samo kritična prema njima. Kad je Tuđman došao iz Beograda kao general, pomalo sa nekom intencijom, sa ne znam vrha, da se osnuje, da se podrži u Zagrebu institut za historiju, za povijest radničkog pokreta. Krleža je bio oduševljen tom idejom. Mnogi su u tom radničkom pokretu propali. Došli su u zatvore stare Jugoslavije, Sovjetskog saveza, Gulag, stradali su u ratu, čitali su mene. Prema tome, ja se osjećam dužan prema tim ljudima, neka bude institut za povijest radničkog pokreta. Do tada on nije poznavao Tuđmana, ali ga je primio vrlo srdačno, nek se radi institut. Bio dosta nekoliko puta na večeri ili prije jedne večeri, Tuđman se raspojasao. Pa znate, ta granica bi trebala ići, kako je traženo, već nekad prije rata, do Drine. Krlež odjednom je teško sam vidio, sad se odjednom lepo. Pa šta je vam, da zaracimo sa Srbima i sa muslimanima iz Bosne? Digao se, otišao. I se nikad, ni pod koju cijenu nije štio ništa čuti o Franji Tuđmanu. Među vremenu je došla Krležina bolest, Franjo je otišao svojim putem. Ja ne znam šta bi Krleža pomislio da je vidio Gojka Šuška kako pozdrav za dom spremni, a Tuđman kaže to je moj najbolji ministar. Ili povratak novcu koji se zove kuna, kako su ga zvale ustaše i tako dalje, to bi bile samo pretpostavke. Krleža je umro teško. A što se jezika tiče, prije dao mi je jednu lijepu izjavu koju sam ja objavio tada u Politici, je možete naći o jeziku. Hrvatski i srpski su jedan jezik koji Hrvati zovu hrvatskim, Srbi srpskim. Samo jedan jezik koji nije jedinstven. Naravno da nije jedinstven, mi kažemo uslov ovdje, uvjet i tako dalje. Ko što nije jedinstven engleski koji se govori u Kanadi i u Australiji. Ali to jedan jezik koji Hrvati zove.
Šta bi dakle Krleža rekao danas recimo o tvrdnjama srpskih nacionalista da latinica ne pripada srpskoj jezičkoj baštini, tako, ili pak protestima u Vukovaru protiv ćirilice?
Tako,
iako je Vukovar naravno najbolnije mesto na mapi Hrvatske.
Zamislite, danas sam pročitao upravo tu jednu stvar koja mi je izmicala, da je pravoslavni patrijarh na neki način zaredio Bana Jelačića. Možete misliti, i da postoji jedan Jelačićev poklon na Srebu s Čirilicom napisa. Znači, to su stvari, to, mislim, ime Čiril, sveti Čiril, to je takva jedna glupost, praviti razliku. Svako piše svojim pravima, pa manjina srpska piše na način koji najviše odgovara srpskoj tradiciji, to je Čirilici. A ne zaboravimo sve one koji su pisali Čirilicom, bili katolici, toliko svećenika rimokatoličkih, kako se to kaže, izmenjivali su pisma na Čirilici i tako, znate. To su stvari koje se zaboravljaju. Znate, riječ Jugoslavija je nastala u Dubrovniku. Poslanica Matije Bana, jednog pjesnika, tako manje poznatog kao pjesnika, u Beogradu je ostalo Banovo brdo, to je po njemu, znate li, ne priznaje Srbu, mu ne daju ime, ne kažu Matije Bana, nego Banovo brdo, i taj Matija Ban iz Dubrovnika piše pismo, spominje riječi Jugoslavija, a pismo šalje u Beograd knjazu.
Jugoslovenstvo, jugoslovenska ideja ili jugoslavenska, južnoslavenska, nezavisno od države Jugoslavije koja se raspala, u bitnom smislu je vaša celoživotna preokupacija i inspiracija. Je li opstalo to južnoslovenstvo, bar u nekakvom duhovno-kulturnom smislu, posle raspada Jugoslavije?
Oni koji se odriču svakoga, čak imena, kad spomenete ime Jugoslavije, oni kažu jugonostalgičar, i političari koji neće reći bivša Jugoslavija, nego kažu u regiju. Ono se dešava, pa reći, brate, u zemlji koja je bila više Jugoslavije. Znači, što je moja prva stvar koju kažem nakon ovog svega što se desilo, nakon tih velikih zločina koji se desili, nakon tih operacija, nakon Vukovara, nakon Srebrenice, nije više moguća, čini mi se, jedna jedinstvena država. Ja smatram da je moguća jedna korespondencija, međusobni odnosi, prisni odnosi, ekonomski odnosi, kulturni odnosi. Mene zanima šta je objavio zadnju knjigu koja dolazi ovdje, Filip David. Moji prijatelji mi traže, daj mi, molim te, tu knjigu iz Hrvatske, nemam je, nisam je vidio. U Beogradu atelje 220 12, ne znam koliko, mjesec dana ne može se dobiti za kartu za krežene Glembajeve. Ovdje su bili došli, došao Srpski teatar da pokaže Nušića, znači ministarku. Pa to je tako bio zdušno primljeno. Mene su prijatelji uveli, nisam mogao dobiti kartu. Znači, to mislim da se može sačuvati. Ja nisam neko ko obožava Europu, znam sve njezine mane, ali mislim za današnju našu situaciju ona je najmanje zlo.
Kako gledate na pitanje suočavanja sa sopstvenom odgovornosti za ratove 90-ih na ovim prostorima? Jesmo li bar počeli da se suočavamo ili smo to bacili po tepih?
Počeli smo, ali nismo nastavili.
Kako to vidite te procese u Srbiji?
Kao eto, ajde nešto ćemo napraviti, pa ovo pa vidjet ćemo, pa onda dođe jedan ministar koji nešto bi htio napraviti, nešto, pa onda to sve skupa stane. Krivi su uvijek drugi. Bacanje krivlje na druge, to je jedan dio političke nezrelosti. Ja mislim još uvijek da smo mi u ovim režimima koji su formirani, znate gdje. Demokracija je jedna vrsta, ja sam izmislio riječ dok sam bio u emigraciji, demokratura. Hibrid demokracije, diktature, demokratura. Mi nismo dozreli svijesti, nisu dozreli. Ima mnogo ljudi koji naravno željeli bi da se oslobodimo onoga zla koje nosimo na sebi, a opet imamo mnogo onih koji pamte samo tuđe zlo, zlo koje mu je učinjeno, a ne pamte zlo koje sam učinio. Znate, tu bi mogu učiniti mnogo kad bi imali čiste stvari, čiste račune, mogli bi škole, mogli bi učiniti sveučilišta, mogli bi učiniti štampa. Znate, a umjesto toga imamo stalnu želju jednu da podmetnemo nacionalni pridjev onome koga smatramo krivim i da ga optužimo.
Hrvatska za mjesec dana ulazi u Evropsku uniju, Slovenija je već u njoj, druge zemlje Zapadnog Balkana za 10 godina će verovatno tamo dospeti. Hoće li to, po vašem mišljenju, osnažiti taj duh jugoslovenstva kad bude
ja
u toj Evropskoj uniji?
Možda, znači, ako bi Srbija ušla, znate, Srbija nešto ima svoj zaostatak, ako je poznati, ali ako bi ušla Srbija, znate, pa onda nekako se stvori jedna pristojna politika prema Bosni i Hercegovini, ako bi ljudi mogli bez problema putovati iz jedne sredine u drugu, ako bi trgovina radila, ako bi radila kultura, ako bismo mogli čitati jedne druge, moglo bi se ići korak naprijed.
Slušali ste intervju nedelje sa Predragom Matvejević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I dve vesti koje su međuvremenu stigle u redakciju. Lideri vladajuće koalicije naredne nedelje počeće pripreme za rebalans budžeta, o čemu će vlada Srbije raspravljati najkasnije do 15. juna, piše Blic. Pozivajući se na izvor blizak vladi, navodi da će se zamrzavanjem plata u javnom sektoru i penzije uštediti oko 15 milijardi dinara, što je 0,5% bruto nacionalnog dohotka, a da su ozbiljniji rezovi planirani na stavci subvencije. Ideja je da se sve stavke rashoda budžeta detaljno pretresu, a posebno subvencije javnim i državnim preduzećima, piše ovaj list. I vest iz Stokholma, u predgrađu ovog grada, gde pretežno žive imigranti, mladi demonstranti su jutros ponovo palili automobile i gađali policiju kamenicama, ali noćni neredi koji traju već nedjelju dana smiruju se, saopštila je švedska policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Došli smo, poštovani slušalci, blizu samo kraja emisije, kada je vreme da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Ivica Dačić sa Catherine Ashton o spornim pitanjima pre sednice vlade. Sirija, žestoki sukobi u gradu Kusajru, napadnut vojnik od Pariza. Uhapšeno još troje osumnjičenih u vezi sa ubistvom britanskog vojnika. Vremenska prognoza za danas: u toku prepodneva sveže s kišom, vidimo kiša je bar u Beogradu već prestala, pomolilo se i sunce, uveče razvedravanje, najviša temperatura kažu od 15 do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u nedeljnom jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.